Y como te contaba, vamos a hablar ahora con Ricardo Martínez, que es el alcalde de Portas, que ha estado varios días colaborando en las zonas más afectadas por esa dina de la que llevamos hablando durante muchos días y que recordemos que hoy se cumplen 2 semanas de esta tragedia. Ricardo Martínez, alcalde de Portas, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Alcalde, ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando sobre o terreo en esas zonas arrasadas pola dana?
Bueno, nos chegamos alá o lunes pasado. Uh-huh. E agora xa estamos de regreso, que chegamos un té á noite de madrugada.
Ah, chegaron xa de madrugada,
sí.
Logo de...
Botamos ali unha semana completa, uh-huh. Unha semaninha.
E, alcalde, que é o que puido vir, o que puido ver sobre o terreo? Porque unha cousa é contalo desde aquí, desde Pontevedra, e outro estar ali, supoño.
Sí, vamos, nunca se pode imaginar, o sea, ves as imágenes na televisión e tal, te parece que, bueno, que eso... Pero, bueno, unha vez que estás ali, daste conta que é moito máis do que parece.
Uh-huh. Concretamente, en que pobo estivo traballando, en que localidade?
Bueno, estuvemos en varias. Estuvemos en Alfafar, estuvemos en Galval, en Paicorta, pero, bueno, ben, un pouco en todos os sitios. Uh-huh. Eu creo que o peor sitio foi Paicorta, era posiblemente a zona cero, prácticamente, non? Da zona de abaixo. Foi onde primeiro o impacto pillou así máis fuerte. De feito, en onde están os fallecidos en esa zona, sobre todo.
E como están os ánimos dos veciños de Paiporta, por exemplo, de outras zonas arrasadas pola dana?
Bueno, eu personalmente estuve ali traballando cos restos dos compañeiros. A xente estaba, bueno, como vai estar psicológicamente moi tocada, evidentemente, pois necesitan cariño, necesitan axuda, non? Porque prácticamente han perdido todo. O sea, toda unha vida de esforzo, de traballo, pois que che veña unha riada, que che leve, pois é duro. Están asimilando, non? Pouco a pouco. Pero, bueno, supoño que somos fuertes, tenemos que seguir mirando para adiante, e tirar para adiante.
De todos os xeitos, supoño que están agradecendo moito a chegada deses miles de voluntarios que se volcaron xa desde un inicio con eles.
Sí, bueno, totalmente. Amabilidade, pouco a xente, bueno, de feito, domingo a noite, canto, quixemos que os últimos 3 días votámonos en Paicorta, ¿no? Que quizás sea a zona ahora mismo que estean 2-4 concellos que estuvemos ali, ahora mismo era que peor estaba, quizás os outros se iban collendo camiño, ¿no? O sea, empezaban os baixos, pois estaban limpios, as calles principais limpias, máis ou menos, quedaban así de cunchos, bueno, queda moito traballo, ¿eh? O sea, esto de decir limpio, non teñamos...
Ten unha carreira de fondo, claro.
Exacto, non limpio quer dizer que se pasa pola carretera, pola calle, non que este limpia, o sea, que se podía circular. En Paiporta ainda quedaba moitas calles que non se podía circular, estaba moi quedaban baixos ainda por achicar, por limpiar, bueno, quedaba moito, de feito ainda non había luz tampouco, alumbrado público, o sea, cual días, non sei, da noite, da tarde, parecía que, vamos, non había unha luz así, un piso alto, que estaban empezando a dar corriente nos pisos altos, pero bueno, que todo na zona baixa non había luz ninguna.
Pois Ricardo Martínez, alcalde de Portas, graciñas por nos atender. Un aperta, alcalde.
Un aperta a vos, gracias a vos.